ágætu hlustendur. Fyrir fáinum mánuðum síðan þá las ég í þessari litlu þáttaröð nokkrar af fyrstu smásögunum sem birtust í íslenskum blöðum eða tímaritum eftir rússneska skáldsnillingin Anton Pavlovich Tjekov. Og ég ætla að halda því áfram í þessum þætti. Þessar sögur birtust á fyrstu áratugum 20. aldarinnar, en það var það leiti sem sögur Tjekovs voru byrjaðar að birtast í blöðum á Vesturlöndum, en þær höfðu strax fyrir aldamótin 1900 orðið afar vinsælar í Rússlandi. Tjekov fættist 1860. Hann lærði læknisfræði en byrjaði að vinna fyrir náminu með því að skrifa stuttar gamansögur í rússnesk blöð og tímarit meðan hann var við nám. En fór svo að skrifa öllu veiga meiri sögur og hann er nú viðurkendur sem einhver mesti smásagna höfundur á rússneska tungu þótt hann sérraunar öllu frægari sem leikritaskáld. En hann fór að hasla sér völl á þeim vettvangi eftir að hann var þegar orðin víðfrægur sem smásagnahöfundur. Mörg af leikritum hans hafa ratað á íslensk leiksvið eins og allir vita. En í þessum þætti ætla ég sem sagt að beina athyglinni að fleiri smásögum, en það eru þær sögur sem fyrstar birtust eftir Tjekov sem sagt í íslenskum blöðum og ég ætla þá að byrja á því að lesa söguna Vinur í raun en hún birtist í Fálkanum þann 7. apríl 1929 og þýðanda er ekki getið frekar en tíðkaðist í íslenskum blöðum á þessum árum. Það er ekki við því að búast að þær hafi verið þýttar úr frummálinu rússnesku, heldur hafa þær væntanlega flestar haft viðkomu á ensku eða dönsku. En hvað sem því líður, við heyrum nú fyrst söguna Vinur í raun. Vanda hinn undrafríða, eða Nastasia Konavkin, sem hún hét réttu nafni, var að koma út af sjúkrahúsinu. Og nú var verr ástatt fyrir henni en nokkrum tíma hafði verið áður. Hún átti enga vini að flýja til og ekki grænan eyri í vasanum. Það fyrsta sem hún gerði var að fara til handveðslánarans. Hún veðsetti turkís ringin sinn, einasta fémæta gripin sem hún átti til. Hún fekk eina rúblu fyrir ringin. En hvað gat hún keypt sér fyrir eina rúblu? Maður kaupir sér ekki fallega kápu eða góðan hatt eða gullrósaða skó fyrir eina rúblu. En meðan vöndu vantaði þetta, þá fannst henni hún ekki vera skamlaus til fara. Henni fannst fólkið, meira að segja hestarnir og hundarnir, glápa svo illkvitnislega á snjáðu gömlu kápuna hennar og slitna hattinn. Fötin voru það eina sem hún hugsaði um. Hún hefði engar áhyggjur af hinu hvar hún ætti að fá að borða og hvar hún fengið að liggja af næsta nótt. Bara ef ég hitti nú einhvern af þessum kallmönnum sem ég þekki, hugsaði hún, þá er ekki lengi gert að ná í peninga. Engin þeirra myndi segja nei. En hún rakst ekki á neitt sem hún þekkti. Það var hægur vandi að rekast á þá á Esplanade þegar færið kvölda, það vissi hún vel. En hún var hrædd um að dýraverðirnir myndi ekki hleypinni inn þar eins og hún var til fara núna. Hún settist á bekk og hugsaði lengi. Þegar hún var orðin úrvinda af öllum þeim heilabrótum, einsett hún sér að fara á stjá og heimsækja einhvern af þessum vinum sínum og byðja peninga. Hún velti fyrir sér hvern hún ætti helst að byðja. Missja? Nei, hann var ekki hægt að heimsækja því hann var giftur. En sá gamli rauðherði, sem ég ekki man hvað heitir, hann er víst á skrifstofunni núna. En svo mundi vanda allt í einu eftir tannlækni sem heit Fengel, kristnum gýðingi sem hafði gefið henni armband fyrir misseri og sem hún hafði einu sinni held úr ölglasi yfir hausin á í þýskaklúbnum. Hann hjálpar mér áraðanlega ef ég hitt á hann heima, hugsaði hún, og svo lagði hún á stað áleiðis heim til hans. Og gera hann það ekki, þá skal ég mölbrjóta hvern einasta lampa í húsinu. Áður en hún nálgaðist húsið, hafði hún hugsað sér hvernig hún skildi fara að, hlaupa í hendingskasti upp alla stígana, koma æðandi inn á skrifstofu hans og heimta 25 rúblur skilmál og laust. En ef hún ætlaði að fara að hringja dyrabjöllunni, varð hún allt í einu svo óstyrk og kvíðin aldrei þessi vant. Hún var aldrei smeyk við neitt þegar hún satt á veitingahúsinum og glösin stóðu á borðinu. En þarna á götunni og í þessum ljótu fötum þá brást henni kjarkurinn og henni varð eins innan brjóst svo flestu fólki sem gengur fyrir dýr manna og byður peninga og á ekki víst að því sé hleyft inn. Hún fór hjá sér og henni leið illa. Hver veit nema hann hafi glemt mér, hugsaði hún með sér og þorði varla að taka í bjölluna. Ég er eins og betlari til fara. Svo hringd hún varlega, heyrði fótatak fyrir innan hurðina. Þjónn kom og lauk upp. Er læknirinn heima, spurði hún. Hún hefði viljað gefa mikið til að heyra svarað nei, en þjónninn benti henni þegjandi inn í andyrið og hjálpaði henni úr kápunni. Stígarnir upp á loftið vöktu aðdáun hennar, en mest þóttinni samt vert afar stóran spegil. Í honum sá hún frá toppi til táar, aumingjalega stúlku, sem hvorki hafði fallega kápu, snotran hatt, né gullrósaða skó. Það var ekki laust við að hún furðaði sig á hve gjörsamlega henni hafði fallist hugur og að hún skildi ekkert eiga eftir af áræðninni og framfærninni sem hann hafði þó aldrei brostið áður. Aðeins vegna þess að hún var illa klædd og líktist þvottakonu eða saumastúlku. Vanda þekkti ekki sjálfa sig, en hún myndist fátæku stúlkunnar Nastasju Konavkin eins og hún var fyrrum daga. Gerið svo vel að fáiður sæti, sagði herbergi stúlkan og bent henni inn í móttökustofuna. Læknirinn kemur von bráðar. Vanda settist í mjúkan hægindastól. Ég ætla að byggja hennum að lána mér peningana, ekki gefa mér þá, hugsaði hún með sér. Það er ekkit við því að segja úr því ég þekki hann, en ég vildi bara óska þessi stúlka þarna færi út. Ég á afar erfitt með að byggja hann peninga svo hún heyri. Eftir hverju ætla hún sé að býða? 5 mínútum síðar var hurðinni lokið upp og Finkel læknir kominn. Hann var hávaxinn svartærður gýðingur með bólnar kinnar og augu, augu sem stóðu fram úr tóttunum, augun kinnarnar vaxtarlagið, allt var það ljótt og viðurstekilegt. Á Esplanade og í þýskaklúbnum hafðan jafnan verið undir áhrifum vins og var þá stór gjöfull vinstúlkum sínum og tók öllu glensið þeirra vel. Þegar Vanda til dæmis hafði helt ölinu yfir kollin á honum, þá hafði hann bara brosað og ógnaði henni með vísifingrinum að gamni sínu. En núna var hann úrillur og þreytulegur, hátíðlegur eins og lögregluþjónn og var sí og æja að jóðla á einhverju. Hvað geti ég gert fyrir yður? Spurði hann hranalega án þess að líta framan í gestinn. Vanda leit til skiptis á stúlkuna og tannlækninn í hvítasloppnum. Það var auðséð að hann þekkt hann ekki og hún roðnaði. Hvað vil ég þér? Spurði hann aftur, óþolinmóður. Ég er með tannpínu, kreist hún upp úr sér. Nú, hvaða tann er það? Spurði hann. Nú mundi Vanda að hún var með eina tönn hóla. Það er kjálka, jaxl, hægra megin, svaraði hún. Ég skal líta á hann og opnið þér munnin. Finkel hniklaði brúnirnar og fór að skoða jaxlinn. Kennir yður til, spurði hann og skóf tönnina með járni. Já, svaraði Vanda mót betri vitund. Á ég að minnast á kvöldið góða, hugsa hún með sér. Hann hlýtur að mun eftir mér. En þessi stúlka þarna, hverju fer hún ekki út? Loksins andaði Finkel frá sér beint inn í munin á henni. Ég ræðiður frá því að láta fylla þessa tönn. Hún dugir ekkert hvort sem er. Hann hélt áfram að bora í tönnina og fór með tóbakslitaða fingurna inn í munnin á stúlkunni. Svo hélt hann aftur niður í sér andanum og hún fann að eitthvað kalt kom inn í munnin. Allt í einu kendi hún ákafs sársauka og hljóðaði upp og greip hönd Finkels. Svona, nú er það búið, sagði hann. Harkið þér af yður. Milli tóbakslitaðra fingranna sem nú voru orðnir blóðugir í tilbót, þá hélt hann tönninu upp að augum hennar, en aðstóðarstúlkan kom með skál með vatni. Skólið þér nú munnin úr köldu vatni og aftur þegar þér komið heim, þá hættir að blæða, mælt hann. Svo tók hann dúk og þerraði af höndum sér og virtist bíða þess að vanda hirfi hið allra bráðasta burt. Verðir sælir, mælt hún og gekk fram að dyrunum. Hvernig var með borgunina, frökkun? Læknirinn leit öxl og glotti. Æ, ég glemdi því. Og svo rétt hún lækninum rúbluna sem hún hafi fengið fyrir hringin sinn. Þegar hún kom út á strætið var hún sár og yfirbuguð af smán. En nú var það ekki fátæktin sem hún skammaði sín fyrir. Hún glemdi alveg hvernig hún var klætt. Hún gekk niður strætið og spýtti blóði í sífellu. Hún rifjaði upp sitt auma líf og hugsaði til allra lítilsvirðingana sem hún yrði fyrir á morgun. Í næstu viku, alla ævi, allt þanga til hún fengið að deyja. Og hvað þetta er ræðilegt, guð minn góður hvað þetta er allt óttalegt. En kvöldið, þá dansaði hún á ný á Esplanat. Hún var þá með nýjan rauðan hatt í fallegri kápu og í gullrósóttum skóm og hún hafði snætt kvöldverð með ríkum ullarkaupmanni frá kasan. Næsta saga birtist í Sögu misserisriti sem raunar var gefið út í Kanada af íslenskættuðu fólki þar. Og sú saga heitir Róberinn. Sergei Kapitonovich Akinejev, skrautskriftarkennarinn, var að gifta dóttur sína, hana Natalju, sögu og landafræðikennarinnum Ivan Petrovich Losjadinik. Brúkaupsveislan fór fram að óskum. Það var sungið, spilað og dansað í dagstofunni. Þjónar sem höfðu verið fengnir frá klúbnum fyrir þetta tækifæri óðu allt eins og berserkir í svörtum frökkum með óhrein hvít hálsbindi. Háreistin var afar mikil. Fyrir utan á götunni stóð fólk og horfði inn gluggana. Það var fólk sem ekki fekk eingöngu vegna stöðu þess í mannfélaginu. Á slaginu klukkan 12 nóttina gekk Akinejev, sem einnig var hér gestgjafinn, inn í eldhúsið til að líta eftir hvort allt væri tilbúið fyrir síðbúin kvöldverð. Eldhúsið var fullt af reyk frá gólfi til lofts, reykurinn var blandaður steikaralykt af gæsum, öndum og ýmsum öðrum þef. Tvö borð voru þar hlaðin vistum og drykkjarföngum í listilegum ruglingi. Marfa, eldabuskan, digur og rauð í andliti var önnum kafin kringum hlöðnu borðin. Síndu mér styrjuna góða, sagði Akinejev, nýri saman lofunum og sleikti útum. Mikil indælis lykt er þetta. Ég gæti gleift allt eldhúsið. Heyrðu, lofaðu mér að sjá styrjuna? Marfa gekkaði einum bekknum og lyfti með gætni upp fyrtugu fréttablaði. Undir því blaði í stóru fati lá feikna mikil og feit styrja meðal kryddjurta, olíuberja og gulróta. Það kýni ég fleita á styrjuna og fagnaðar andvarp leið frá brjósti hans. Andlitið gistlaði og augun urðu bál hvít. Hann beigði sig niður og smjattaði svo smalli í vörunum sem mynduðu hljóð eins og þegar brakar í hjóli. Hann stóð svo stundarkorn kyrr, þá smelt hann með fingrunum af ánægju og kjamsaði aftur. Þá heyrðist rödd. Æ, æ, smellur af kærleikskossi. Hverja hefur þú verið að kyssa þarna? Marfúsku. Röddin barst úr næsta herbergi og réttum leið kom nauðkroppaði kollurinn á vangin. Aðstóðar skólakennarunum í ljós í dyrunum. Nú hverja varstu að kyssa hérna? Æ, 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 ég skil, Sergei Kapitonovich, ágæti félagi. Sannur kvenna ljómi ertu. Ég var ekki að kyssa neina, sagði það kýni ég vandræðilega. Hver sagði þér það, bjániðinn? Ég bara smjattaði svona saman vörunum að því vegna ánægjunar yfir því að sjá þennan girtnilega fisk. Já, reyndi að segja það einhverjum öðrum en mér, hrópaði vankinn ertnislega og hvarf úr dyrunum með brosi sem náði við allt andlitið. Það kýni ég sót roðnaði. Fjandinn má vita hvað úr þessu verður, hugsaði hann. Nú segir hann þrælmennið öllum frá þessu og lætur mig verða mér til skammar í öllum bænum, dóninn sá arna. Akinni ég gekk lúpulegur heim í dagstofuna og leit í laumi til vankins sem stóð nú nálægt slaghörpunni og beigði sig yfir tengdasystur umsjónarmannsins og hvíslaði einhverju í eira hennar og hún hló að. Það er mig, hugsaði Akinni ég, það er mig. Anskotin hirðan. Hún trúir honum og hlær, drottin minn. Nei, þetta dugur ekki. Nei, ég skal búa það svo út að engin trú honum. Ég skal tala við á alla og hann verður að lokum álitin auðvirðilegasta sögusmetta. Akinjef klóraði sér í kollinum og gekk í fáti yfir til kunningja síns Pastekví. Ég var rétt í þessu áðan inn í eldhúsi að líti eftir kvöldverðinum, sagðan við Pastekví, sem var franskur. Ég veit að þér þykir góður fiskur. Ég er með svona stóra styrju, í kringum 2 metra, ha, ha, ha. Já, hvernig er það nú? Ég var nærri búin að gleyma því. Það er regluleg saga þessa styrju í eldhúsinu. Ég gekk fram í eldhúsið rétt áðan til að líta yfir matinn. Ég leit á styrjuna og smjattaði með vörunum bara á ánægju því hún var svo girtnileg. En rétt í því augnabliki kemur bjáninn hann vankinn og hann segir æ, 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 varst þú að kissa hana núna, hana mörfu? Hugsaðir, kissa eldabuskuna, hvílík nú uppfinning, slíkur beinastni sem vankinn er. Því marfa er ljót og lítur út eins og api, en þó sagði hann að við værum að kissast. Þetta er svo skringilegur náungi. Hver er skringilegur náungi? Sagði Tarantúlof sem kom að í þessu. Ég var að tala vankinn, ég fór út í eldhús, skal ég segja þér. Sagan af mörfu og styrjunni var nú endurtekin. Ég get ekki annað en hlegið, hann er skringilegur náungi. Að mínu áliti er það skemmtilegra að kyssa hundin sinn, heldur en að kyssa mörfu, bætti Akinni ég við, sneri sér við og tók þá eftir möstu. Við höfum verið að tala vankinn, sagan við möstu. Það er skringilegur náungi. Hann kom inn í eldhúsið og sá að ég stóð hjá mörfu og fór þá undir eins að búa til sögur okkur. Segi sagðan, þið hefur verið að kyssast. Hann var drukkin, skal ég segja ykkur, svo hann hefur bara verið að dreyma. Og ég, segi ég vil heldur kyssa önd en kyssa mörfu og ég álíka eiginkonu, sagði ég, asniðin vankinn. Hann gerði mig hlægilegan. Hver gerði þið hlægilegan, spurði trúarbragðakennarinn, sem sneri sér að Akinjef. Það var vankinn, ég stóð í eldhúsinu sko og var að horfa á styrjuna og svo framvegis. Eftir hálftíma voru allir gestirnir búnir að heyra söguna vankinn og styrjuna. Lofum hún nú að segja það sem hann vill, hugsaði Akinjef og neri saman höndunum. Látum hann bara reyna að segja sögur mig og mörfu. Strax hún fyrir að segja þeim frá því, þá grípa þeir fram í fyrir honum og segja, þegiðu nú með þessa vitleysu bjániðinn, við vitum allt þetta. Og að kyni ég var svo ánæði með sjálfan sig að hann drakk 4 glös af brennivíni fram yfir það sem hann var vanur og hann langaði í rauninni í. Eftir að hafa heiðrað dóttur sína með því að fylgja henni til svefnstofu sinnar, þá fór hann sjálfur að hátta, sofnaði strax og svaf eins og saklust barn. Og morgun eftir mundan reyndar ekki lengur eftir sögunni styrjuna. En maðurinn ályktar en Guð ræður. Hinn illa tunga framkvæmir sitt vonda verk og öll kenska Akiníefs kom honum að engu haldi. Viku setna á miðvikudegi eftir 3. kennslustund þegar hann stóð í kennarastofunni og ræddi hinnar sindsamlegu tilhneigingar lærisveinsins Vísekins, þá kom forstjórinn til hans. Hann benti á hann og kallaði hann á eintal. Heyrðu hérna, Sergei Kapitonovich, sagði forstjórinn þegar þeir voru orðnir einir. Fyrirgeðu mér kemur það í raunin ekki við. Samt sem áður verði ég að láta þig vita af þessu. Það er skylda mín, skilur það ekki. Sá orðrómur gengur að þú sért í innilegu vinfengi við þessa konu við eldabuskuna þína. Mér kemur það náttúrulega ekkert við en já, þú mátt verið í innilegu vinfengi við hana, þú mátt alveg kissa hana ef þú vilt. Þú mátt gera hvað sem þér sýnist. En í hamingju bænum gerðu það ekki svona opinskátt, ekki tala það sjálfur. Ég bið þig, glemdu því ekki að þú ert barnaskólakennari. Akiníef stóð nú eins og hann væri frosinn og steinrunnin. Hann gekk heim til sín eins og maður sem hefur verið stunginn af óteljandi býflugum og brendur af sjóðandi vatni. Og á leiðinni fannst honum allir í bænum stara á sig eins og á tjargaðan og fyðraðan mann. Og heima beið hans ný mæða. Því geturðu ekkert, spurði konan hans við middagsborðið. Hvað ertu að hugsa um? Ertu að hugsa um ástargyðjuna? Ha, langar þig að komast fram til Marfu? Ég veit eitt allt saman nú þegar. Þú, Múhameð, vinsamlegt fólk, hefur opnað á mér augun svo ég veit nú allt þig, villi dýrið þitt. Og hún sló hann kinnhest. Hann stóð upp frá borðinu og skjögraði án húfu og yfirhafnar þangað sem vankinn bjó og vankinn var heima. Fandurðinn, sagðan við vankinn, hví hefur þú núið mér upp úr skítnum frammi fyrir öllum heiminum? Hví hefur þú borið út róg mig? Ég, sagði vankinn, borið út róg þig? Hvaða róg? Hvað ertu að búa til? Hver sagði svo sem öllum að ég hefði kist mörfu? Varst það ekki þú eða hvað? Varst það ekki þú, mannorðsmorðingin þinn? Vankinn fór að depla augunum og allar taugar andlitsins byrjuði að titra. Hann lyfti augunum til myndarinnar Helgu af Guðsmóður og Sór. Refsi Guð mér og verði ég blindur og degi ef ég hafi sagt svo mikið sem eitt orð þig við nokkurn mann og missi ég bæði hús mitt og heimili. Einlægni Vankins tók af allan efa. Akiníef hlaut að trúunum. Það var auðséð að Vankin hafði ekki borið út sögurnar. En hver var það þá? Hver var það? Spurði Akiníef sjálfan sig leið og hann fór í huganum yfir alla kunningja sína og barði sér á brjóst. Hver var það sem bar út mig róginn? Í november 1938 þá hóf vikublaðið Vikan göngu sína, göngu sem enn stendur. Og í einu af allra fyrstu tölublöðum vikunar, blaðsins sem kom út á fullveldisdaginn 1. desember 1938, þar var saga eftir Tjekov. Dýrar kennslustundir heitir hún. Fyrir mann sem vill heita menntaður er oft leiðinlegt að vera illa að sér í erlendum tungumálum. Vorotov fann sárt til þess þegar hann að afloknu kandidatsprófi við háskólan tók að gefa sig að vísindastörfum. Það er blátt áfram hræðilegt, sagði hann og stundi þunglega, því þótt hann væri ekki nema 26 ára gamall, þá var hann orðin feitlaginn og farin að þjást af andþrengslum. Það er blátt áfram hræðilegt. Án tungumálakunnáttu er ég eins og vængstýfður fugl. Án hennar sé ég mér ekki fært að halda starfi mínu áfram. Hann ákvaði nú að vinna bug á henni meðfættu leti sinni hvað sem það kostaði og læra bæði frönsku og þýsku og tók að svipast eftir kennara. Sunnudag einn síðdegis, þegar Vorotov satt að vinnu á skrifstofu sinni, tilkynnti þjónninn honum að ungfrúin óskaði viðtalsviðan. Bjóðu henni inn, sagði Vorotov. Ungstúlka, klædd eftir nýjustu tísku, gekk inn. Hún kynnti sig sem franska tungumálakennarinn, Alice Osipovna Enquett, og sagði að einna vinum Vorotovs hefði sendt hana til hans. Ágætt, geri svo vel að fá þið sæti, sagði Vorotov og dró andan þungt. Hann lagði höndina yfir kragan á náttreyjunni, en til þess að eiga hægara með andardrátt, þá var hann alltaf vanur að vinna í náttreyjunni. Pjotr Sergejevits hefur sem sagt sendiður. Já, já, ég var búin að byggja hann um það. Gleður mig stórlega. Meðan hann var að semja við ungfrú Enquett, horðan við og við feimin og forvitin á hana. Hún var ung og velvaxin, ósvikin, frakki. Eftir fölu og íhugulu andlitinu, stuttu lokkunum og óvenjulega grönnum vexti hennar að dæma, þá gat hún verið í hæstalagi 18 ára. En þegar Vorotov sá breiðar axlir hennar og fallegan baksvip og strangan augnsvipin, þá hugsaði hann með sér að hún hlíti að vera minnstakosti 23 ára, jafnvel 25. En svo fannst honum aftur að hún væri kynnum 18 ára. Andlitsvipur hennar var kuldalegur og kaupsýslulegur, eins og hjá manneskju sem er komin til þess að ræða verslunar og peningamál. Enni stökk satt að segja ekki bros. Engin dráttur hreyfðist í andliti hennar. Hún varð undrandi á svipin þegar hún sá að það voru engin börn sem hún átti að kenna, heldur fullorðin feitlægin kallmaður. Jæja, ungfrú Alice Osipovna, sagði Vorotov, við höfum þá tíman 7-8 að kvöldi. Og hvað viðvíkur þeirri óskeiður að fá eina rúblu fyrir tíman, þá hef ég alls ekkert á móti því. Gott og vel, ein rúbla á tíman skal það vera. Hann spurði hann þá hvort hún vildi ekki einn bolla af kaffi eða te og hvort veðrið væri gott. Hann brosti góðlátlega og spurði hann að leiðu hann strauk hendinni yfir dúkinn á skrifborðinu, hver hún væri, hvað hún hefði lært og á hverju hún lifði. Alice Osipovna hafði stöðugt hennan sama kaupsýslu svip á andlitinu og svaraði spurningum hans stuttlega og satt að segja heldur kuldalega. Hún kvaðst hafa tekið kennarapróf, faðirinnar væri nýlega látin úr skarlatsótt en móðirinnar væri enn á lífi og lifði hún á því að búa til gerfiblóm. Hún sjálf kendi á mótnana á matsöluhúsi en eftir hádegi og fram á kvöld kent hún hjá ýmsum auðmannafjölskyldum. Svo fór hún og skildi eftir fínlegan léttan ilminn af kjólnum sínum. Vorotov átti erfitt með að vinna lengi á eftir. Hann satt við skrifborðið, strauk höndunum græna dúkinn á borðinu og lét hugann reika. Það er gaman að sjá unga stúlku sem vinnur fyrir sér sjálf, hugsaði hann með sjálfum sér, en á hinn bóginn er það sárt að neyðin skuli ekki hlífa svona ungri og laglegri stúlku eins og þessari Alice Osipovnu. Lífenni frá því að þurfa að berjast fyrir lífinu, það er endar blátt áfram sorglegt. Hann sem aldrei hefði ennþá á ævi sinni séð franska stúlku sem gæti beinlínis talist dygðug, hann hélt nú að þessi prúðbúna Alice Osipovna sem hafði svona fagurvaxnar herðar og fíngerðan vöxt, hún hlíti að hafa einhverja tekjulind aðra auk kennslunar. Kvöldið eftir kom Alice Osipovna 5 mínútum fyrir klukkan 7. Hún var blárauð í framan af kulda. Hún fletti upp í kennslubók eftir Margot sem hún hafði komið með og hóf kennsluna formálalaust. Í frönsku eru 26 bókstafir, þuldi hún. Fyrsti bókstafurinn heitir A, annar er B. Afsakið, greip Vorotov fram í brosandi. Ég vil látiður vita ungfrú að gagnvart mér ættu þér eitthvað aðeins að breyta kennsluaðferð. Ég kann nefnilega ágætlega rússnesku, latínu og grísku. Ég hef numið samanburðarmálfræði og ég held við getum strax farið að lesa einhvern rithöfund eða skáld án þess að lesa Margot fyrst. Og svo skýrðan ungu stúlkunni frá því hvernig fullorðið fólk væri vant að læra tungumál. Einn af vinum mínum, sagðan, sem ætlaði að læra nýju málin, fékk sér franska, þýska og latneska kennslubók. Síðan lagði hann þær allar fyrir framan sig hlið við hlið og las þær samtímis og leið skýrðan nákvæmlega hvert einasta orð. Og hvað haldið þér? Hann náði takmarki sínu á tæplega einu ári. Við skulum þess vegna fara eins að. Við skulum taka einhvern rithöfund og reyna að lesa verk hans í stað þess að byrja svona á byrjuninni. Ungfrúin horfði höggdofa á hann. Uppástunga Vorotovs virtist henni auðsjáanlega bæði barnaleg og heimskuleg, satt að segja. Ef yngri nemandi hennar hefði stungið upp á öðru eins, þá hefði hún orðið reið og skammaðan. En þar hefði hún átti hér við fullorðin mann og feitan, sem hún gat ekki ávitað, þá yfti hún lítilega öxlum og sagði eins og yður þóknast. Vorotov leitaði í bókaskáp sínum og kom aftur með rifna franska bók. Er hægt að nota þessa, spurðan. Mér er alveg sama, svaraði hún. Jæja, þá skulum við byrja. Fyrst er fyrirsögnin, memoirs, endurminningar, þýtti ungfrú Enkett. Endurminningar, endurtók Vorotov. Stundarfjórðung var hann, góðlátlega brosandi og dæsandi vegna andþrengslana að fást við þetta orð, memoirs. Og du sem tók hann jafnlangan tíma. Alice Osipovna tók að þreytast á þessu. Hún svaraði spurningum hans út í hött, komst oft í mótsögn við sjálfa sig og skildi augsýnlega nefnanda sinn illa. Og þar að ekki virtist hún ekki gera sér mikið farum að skilja hann. Vorotov bar upp fyrir henni spurningar sínar og horfði við og við á ljósherðan kollennar og hugsaði með sér: Þetta er ekki eðlilegi lokkar. Hún líðar á sér hárið. Það lítur að vera. Þetta er merkilegt. Hún vinnur frá morgni til kvölds en hefur samt tíma til að láta líða á sér hárið. Klukkan stundvíslega 8 stóð hún upp og sagði þurrlega au revoir, monsieur, og gekk út. Aftur var þessi fíni, æsandi ilmur eftir í herberginu. Nemandinn sat lengi aðgerða laus og hugsi. Næstu daga sannfærðist hann að kennari hans væri þokkaleg, alvarleg og stundvís en mjög illa menntuð, sýndist honum, og hún kynni alls ekki tök á því að kenna fullorðnu fólki. Þess vegna ákvaðan, til að eyða ekki tímanum til hún nýttis, að segja hann upp og fá sér annan kennara. Þegar hún kom í sjöunda sinn, tók hann upp úr vasa sínum umslag með 7 rúblum og hóf mál sitt vandræðilegur og svip, með umslagið í hendinni. Afsakið Alice Osipovna, ég verða segiður að ég, því miður ég er neittur til þess að. Þegar ungfrúin sá umslagið þá skildi hún strax hvað var að vera. Það fór titringur andlit hennar. Í fyrsta sinn síðan kennslan hófst og hinn kuldalegi verslunarmanns og kaupsýslu svipur á henni hvarf loksins. Hún roðnaði lítilega, leit niður og fór í vandræðum að fytla við gildu festina sína. Þegar Vorotov var við vandræði hennar, þá skildi hann loksins hvers virði henni var ein rúbla og hve þungt henni fjalli að missa þennan möguleika til að vinna fyrir sér. Ég verða að segja þur, reyndan að halda áfram en varðu nú enn vandræðilegri en áður. Eitthvað herptist saman í brjósti hans Hann stakk umslæginu á sig aftur í flýti og hélt áfram afsakið ég verð að byrja yfir að bíða í 10 mínútur. Hann lét nú sem hann hefði alls ekki ætlað sér að segja hann upp. Heldur vildi hann aðeins byrja hann leyfi til að skreppa yfir í næsta herbergi stundarkorn. Hann fór þangað og var þar í 10 mínútur. Þegar hann kom aftur þá var hann í enn meiri vandræðum en áður. Hann sagði við sjálfan sig að hún hlyti að miskilja þetta á einhvern hátt. Að hann fór svona snöggvast burt og honum var sár raun að þessum vandræðagangi sínum öllum. En kennslunni var nú haldið áfram. Vorotov hafði satt að segja engan áhuga á þessu námi. Þegar hann fann að hann myndi ekkert læra á þessu, þá lét hann ungfrúna alveg sjálfráða, spurði einskis og greip ekki framar frammi fyrir henni. Hún þýtti viðstöðu laust upp úr bókinni sem þau voru að lesa, alltaf 10 blaðsíður á klukkustund, en hann hlustaði ekki einu sinni á hana, heldur dró bara andan þungt, og til þess að drepa tíman þá horfði hann ýmist á hrokkið hár hennar, hálsin, mjúkar og hvítar hendur hennar, eða andaði að sér ilminum af kjól hennar. Sindsamlegar hugsanir tóku að ásæki hann, og hann fyrirvarð sig fyrir þær. En stundum þá lét hann sér þær samt vel líka og þá gramdist honum að hún skildi haga sér svo kuldalega gagvart honum, rétt eins og hún ætti við venjulegan skólapilt og honum gramdist líka að hún brosti aldrei og hún virtist óttast að hann kynni af tilviljun að snert hana. Hann spurði sjálfan sig stöðugt hvernig hann geti áunnið sér traust hennar og kynst henni nánar til þess á að hjálpa henni og gera henni það ljóst hversu klaufarlega henni tækist til með kennsluna veslingnum. En eitt sinn kom Alice Osipovna til hans í skrautlegum rósrauðum kjól, dálítið flegnum í hálsmálið. Frá henni lagði nú sterkan ilm og maður hefði getað ímyndað sér að hún væri sveipuð skýi og myndi fljúa burt eða fjúka eins og reykur ef blásið væri á hana. Hún afsakaði sig og sagði að í dag get hún aðeins verið í hálftíma, því strax eftir kennslustundina þá ætlaði hann á dansleik. Vorotov sá beran hálsennar og niður á bak og nú þóttist hann skilja hvers vegna franskar stúlkur eru áleitnar léttúðugar og tælandi verur. Hann druknaði að honum fannst í þessari þoku ilms og fegurðar frá stúlkunni. En hún hafði engan grun um þessar hugrenningar hans og kerði sig heldur ekki neitt um þær, síndist honum. Hún fletti bara í flýti einu blaðinu eftir annað og þýtti í ákafa. Hann gekk yfir götuna og hitti kunningja sinn og sagði, hvert ætli þér? Mér þykir sárt að sjá yður svona fölan í framan, las hún. Alice hafði nú fyrir löngu lokið við endurminningarnar sem þau byrjuðu á og var nú að þýða aðra bók. Svo fór hún á dansleikinn en einu sinni nokkru síðar kom hún klukkutíma fyrr en vanalega og afsakaði sig þá með því að hún ætlaði í leikhúsið. Þegar hún var farin í það sinn þá hafði Vorotov fataskipti og fór líka í leikhúsið. Hann fór þangað einungis til að skemmta sér og lyfta sér upp og hann hugsaði alls ekkert um Alice í því sambandi. Hann hefði líka alls ekkert getað kannast við að alvarlega hugsandi og þar þau ekki þunglamalegur maður sem var að búa sig undir ævistarf við vísindi að hann gæti látið allt sitja á sín og farið bara í leikhúsið til þess eins að hitta þar unga miðlungi velgreinda stúlkukind sem hann auk þess þekkti lítið sem ekki neitt. Í hléunum í leikhúsinu hafði hann samt hjartslátt. Hann vissi ekki sjálfur hvers vegna. Án þess að taka eftir því eiginlega, þá þaut hann eins og stráklingur alla áhorfundapallana og gangana og skimaði óþólinmóður allt. En þegar hléð var á enda, þá fann hann til leiðinda. En þegar hann sá rósarauða kjólinn og fallegu herðarnar sem hann kannaðist svo vel við, þá fekk hann ákafan hjartslátt. Í sælli vonum nálægð hamingjunar, hann brosti glaðlega og í fyrsta sinn á ævinni þá fann hann til einhvers sem líktist afbrýðisemi. Alice reyndist vera með tveimur ófríðum stúdentum og einum liðsforingja. Hún hló, talaði hátt og daðraði við á, sýndist honum. Morotov hafði aldrei séð hana svona. Hún var augsýnilega í essinu sínu, kát, ánægð og blátt áfram. Hvernig stóðu því? Að hverju? Eftir vill vegna þess að þessir menn voru henni nákomnir, þeir voru af sama sauðahúsi og hún sjálf líklega. Morotov fann nú að mikið djúp var staðfest milli hans og þeirra. Hann neyði sig í áttina til hennar en hún kinkaði kolli til hans og flýtti sér framhjá. Hún vildi augsýnilega ekki að félagar hennar kæmist að því að hún hefði nemendur og stundaði kennslu út úr neyð, það hugsaði hann. Eftir að Vorotov hafði mætt henni þarna í leikhúsinu, þá skildi hann að hann var orðin alvarlega skotin í henni. Þegar hann í næstu kennslustundum starði á hinna laglegu kennslukonu sína, rétt eins og hann ætlaði að geta hana með augunum, þá lét hann allar skýrlífis hugsanir sigla sinn sjó. En andlit Alice Osipovnu var nú eftir sem áður kuldalegt. Á hverju kvöldi, klukkan 8 stundvíslega, þá sagði hún rólega Au revoir, monsieur, og hann fann að henni var alveg samum hann og henni myndi alltaf vera samum hann og honum fannst að aðstæða sín væri gersamlega vonlaus. Stundum gaf hann meðan á kennslu stundum stóð hugmyndaflugi sínu lausan tauminn. Hann vonaði og byggði loftkastala, hann samdi ástarjátningu í huganum og hugsaði það hvað franskar stúlkur væru léttúðugar og tælandi, en þegar hann horfði framan í kuldalegu kennslukonuna sína, þá hurfu þessar hugsanir eins og dögg fyrir sólu. Einu sinni varð hann svo heillaður að hann glimti sjálfum sér alveg, og þegar hún ætlaði að fara út úr herbergjans, þá gekk hann í vekk fyrir hana og hóf ástarjátningu sína. Hann stamaði og stundi. Þér eruð mér dýrmætt, ég elska yður, leifið mér að segja yður það hreint út. Alice fölnaði, líklega af hræðslu við það að eftir þessa játningu, þá gæti hún ekki komið til hans framar og tapaði þannig þessari einu rúblu á dag. Hún sett upp óttasvip og hvíslaði hátt. Æi, ekki, þetta megiðir ekki, talið ekki svona, þetta megiðir ekki. Og hún fór. Morotov gat ekki sofið næstu nótt. Hann skammaði sín niður fyrir allar hellur, ásakaði sjálfan sig og spurði sjálfan sig þetta aftur og bak og áfram. Hann hafði greinilega móðgað ungu stúlkuna með ástarjátningu sinni. Nú mundi hún aldrei koma aftur. Hann ákvaði að fara strax næsta morgun á lögreglustöðina og fá þar upplýsingar heimilisfang hennar og skrifa síðan afsökunarbréf. En Alice kom þótt hún hefði ekkert bréf fengið. Í fyrstu var hún eins og dálítið utan við sig, en svo áttaði hún sig, fletti upp í bókinni og byrjaði þýða, fljótt og fimlega eins og hún var vön. Ó, ungi maður, eyðileggið ekki blóminn sem ég ætla að gefa veiku dóttur minni, las hún. Og hún kemur til hans enn í dag. Hún er búin að þýða fyrir hann fjórar heilar bækur, en Vorotov, hann man ekki stakt orð úr neittni þeirra, nema aðeins memoirs. En ef hann er spurður vísindastörf sín, þá bandar hann bara hendinni og fer að tala veðrið,